Och vi fortsätter att be till Herren. Ja, Herre, vi tackar dig för ordet ditt. Tack för att det är ett levande ord. Och tack för att detta ord vid den helige ånd levandegör din frälse för våra hjärtan när du får slippa till. Herre, vi ber om den stora välsignelsen när vi är samman här nu, i liten flock. Och de många som ser på detta här ute på nätet efterhvert. Herre Jesus, vi ber om det i ditt dyrbare namn. Amen. Det var sånt bilde som kom för mig mens jag satt här nu. Hvor Fredrik hadde et åpningsord. Du ser det som skriften taler om. Den store hvite flokk som en dag står for tronen. En flokk så stor at den ikke kan telles. Og så står de der for tronen. Hva tror du de har som en felles bekjennelse? Hvis du ser en stor overskrift over dette her, hva tror du står der? Det gjorde Gud. Det deres vittnesbyrd. Du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Du kan lese om det i oppenbaringsboka. Der står det like ut, men det ble så levende. Det som var umulig for loven i det med maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud. Det vår frelse. Det så velsignet og godt når du får lov til å se dette også. Vi nå i mitt i september måned. Høsten kommet, og ser det ut som det blir regnfylt etter hvert, men en påsketekst jeg skal stanse for. En utpreget påsketekst fra Markus, det 14. kapitlet der. Og jeg leser Jesu navn fra vers 26. Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Og Jesus sa til dem, Dere skal ta anstøt, for det skrevet, jeg vil slå hyrden, og fårene skal spredes. Men etter at jeg oppstått, skal jeg gå i forveien for dere, til Galilea. Men Peter sa til ham, om så alle tar anstøt, vil ikke jeg gjøre det. Jesus sa da til ham, sannelig sier deg, i dag, i denne natt, før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger. Men Peter tok enda sterkere i og sa, «Om jeg så må dø med deg, så skal jeg så visst ikke fornekte deg.» Det samme sa de alle. Det samme sa de alle. De kom så til et sted som heter Getsemane, og han sa til sine disipler, «Sett dere her mens jeg ber.» Da tok han med seg Peter, Jakob og Johannes, og angst og forferdelse kom over ham. Han sa til dem, «Min sjel bedrøvet inntil døden. Bli her og våk!» Så gikk han et lite stykke frem, falt til jorden, og ba at timen måtte gå ham forbi om det var mulig. Og han sa, «Abba, far, alt er mulig for deg. Ta denne kalk fra meg, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Han kommer så og finner dem sovende, og han sier til Peter Simon, «Sover du?» Han hadde jo sagt våk. «Sover du, Simon? Var du ikke i stand til å våke en time? Våk og be for at det ikke skal komme i fristelse, om den villig, men kjød er skrøpelig.» Det har nok alle vi som her samlet her nå opplevd, tenker jeg, at det sant. Så gikk han igjen bort og ba, og sa de samme ord. Og han kom tilbake og fant dem igjen sovende, for deres øyne var tunge av søvn. Og de visste ikke hva de skulle svare ham. Nei, hva skulle de svare? Tredje gang kommer han så til dem og sier, «Sover dere ennå og hviler? Det er nok, timen kommet. Se menneskesønnen overgis i synderes hender. Stå opp, la oss gå. Se, han som forråder meg er nær.» Ja, Herre, dette var dine ord, hellige du også i sannheten, ditt ord er sannhet. Du visste alt på forhånd. Du visste alt som skulle skje. Men det gjorde ikke disse stakkerne som fulgte med deg. Og sånn er det så ofte med oss, Herre. Vi er så hjelpeløse i dette her. Vi trenger din opplysning, vi trenger din hellige ånd. Så vi kan se og forstå. Vi ber om det i ditt dyrbare navn. Amen. Man kan kjenne seg så godt igjen i disse disiplene, altså. Det er akkurat sånn det er, vet du. Ja, det er forskjell på Herrens ord og menneskers ord. Jesus han sier om sitt ord at himmel og jord skal få gå. Men mine ord skal slett ikke få gå. Altså det er mektige ord når han sier det han har sagt til deg. Det består selv om himmel og jord forgår, altså. Det er ikke noe sånn som skifter fra tid og stunder, liksom. Det står fast, altså. Om så alt dette her eksploderer og går opp i lufta, så ikke det ord han har talt til deg. Og det er så viktig, altså. Vi har det i ordet. Slett ikke, sier han, skal det ordet forgå. Tidligere så sto jo Inge Lunde, det er sånn ord som jeg er veldig glad i den forbindelse. Det er så uttrykksfullt, liksom. Ingen lunde, altså. Overhovedet ikke. Ikke tale om. Et av de mektige vitnesbyrd om Guds ord, det står fast. Dit kan du fly og bli berget. Tenk på at det kristenfolket flyr til i dag, som bare er luft, altså, som kan forsvinne før du vet ordet av det. Nei, ordet, det står fast. Jesus han forutsier jo her i teksten det han nå skal inn i, disiplenes anstøt og sin oppstandelse. Og det understreker han med, legg merke til det. Det er skrevet, sier han. Altså dette er skrevet på forhånd. Så det kommer til å skje akkurat som det står. Slik Guds ord sier, slik blir det. Det er altså det faste i tilværelsen. Og i dette sitt ord så kommer han til oss, møter oss og åpenbarer seg for oss, ikke her og der i undre opplevelser og syner og alt dette her, men i sitt ord. Han kan gi oss både sterke opplevelser og syner om det skulle være nødvendig. Gud kan gjøre alt, men han åpenbarer aldri seg selv som den sanne Kristus i sånt noe, altså. Det finnes ikke noe sant møte med Gud utenfor ordet. Og hvis du opplever noe annet med Gud, så må du kunne gå i ordet etterpå og se om dette virkelig er av Gud. Det er der det står fast, altså. Alt annet kan være et bedrag. Det vil si ikke noe møte du kan være sikker på at du har med ham å gjøre, altså. Gjennom dette sitt ord så taler Gud til oss. Derfor så, hør hva Jesus sier om dette i Lukas 11:28. Men han sa: ja, salig er de som hører Guds ord og tar vare på det. På det. Bli værende i det, eller ta vare på det, som vi leser her da. Salig er de. Der ser du hvem som er salig, det vil si hvem som er frelst. Og det står i Åpenbaringen 1:5 om Jesus Kristus, det troverdige vitne. Det sandrue vitne, den sandrue Gud. Han som ikke kan lyve, han i viss munne ikke er slik. Og det er så viktig, jeg har fått se dette selv, så viktig at du blir hengende fast ved ordet. Det kan ikke svikte. Det er der vi har frelsesvisshet. Herren har sagt det. Du vet, det er mange som har innordret seg en såkalt kristelig måte å leve på. Du har kanskje erfaring med det. Litt forskjellig fra individ til individ, mer og mindre alvorlig ettersom, fordi det er noe det enkelte mennesket finner på. Etter hvert så lærer du altså hvordan det bør være, hva omgivelsene på en måte krever av deg som kristen, og du innretter deg etter det kristelige, og gjør dine kristelige handlinger. Leser i skriften med jevne mellomrom, ber dine bønner, går på møter, gir dine gaver. Du kan ha studert teologi i mange, mange år og tilegnet deg en enorm kunnskap i Guds ord. Og så er dette da kristendom. Det du gjør og lever, det du gjør og lever er altså din kristendom da. Men du har aldri hatt noe møte med Herren i ordet. Eller du har aldri kommet i en slik nød over deg selv at du har måttet klynge deg til ord om ham. Jesus, hvis ikke det holder det du har gjort, så går jeg nå under, for i meg bare synd. Jeg får det ikke til. Men tvert imot, jeg gjør det som Herren imot. Han har aldri fått tale til deg, altså hverken om det ene eller annet. Mange tanker og meninger om Gud. Men oppenbaringen og erfaringen mangler. Og da mangler du alt. Om du har aldri så mye kunnskap, om du har studert teologien i årevis, mangler det, så mangler du alt. Både når det gjelder sannheten om meg selv og den sanne frelsesgrunnen, så mangler altså både åpenbaringen og erfaringen. Og jeg er like naken for Gud som en hvilken som helst hedning. Uten åpenbaring blir folket tøylesløst, kan vi lese i ordspråkene 29-18. Og det ikke det at man flyr ut i all slags synder og liksom det moralske faller i sammen først og fremst, men det vil si at det følger sine egne tanker og påfyll fremfor ordet. Eller loven, som det står i den forbindelse da. Jesus vil altså så gjerne bringe oss til sannhetserkjennelse. Ja, det står i 1. Timoteus 2,4 at det er Guds vilje at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Hør nå altså hva det ordet som ikke forgår sier deg nå. Gud vil, det er hans vilje for deg at du skal komme, at du skal bli frelst. Det vil Gud. Det er han som vil det. Og at du skal komme til sannhetserkjennelse. Det er Guds vilje for deg. Du ser Guds vilje for deg står her i dette ordet også, som aldri forgår. Ser du hvor viktig det er med Guds ord? Og da taler han først like ut til oss, som han jo gjør i sitt ord, nytter ikke det, og det gjør det vel aldri grunn, så fører han oss inn i erfaringen. At du erfarer i de mange ting i livet også, at det Guds ord forkynte deg, det faktisk sannheten. Nå ser du det. Det stemmer jo det som Jesus sa. For eksempel når det taler om din iboende synd. Når du begynner å snakke sånn til et verdslig menneske, iboende synd, det er jo ikke så galt. Ja, visst, vi er jo alle syndere også, dette her, ikke sant? Det er ikke, men altså, det er bare synd. At det ikke har noe å gjøre med det, og nei, og nei. Men Guds ord taler jo så. Og salig er det menneske som Herren tar seg av på denne måten altså. Vi ser denne veien i teksten her. Jesus forutsier disiplenes anstøt, som vi møter hos Peter. Men Peter sa til ham, om så alle tar anstøt, vil ikke jeg gjøre det. Du ser, ordet var ikke nok for Peter på dette tidspunktet altså. Det var ikke nok at Jesus sa det. Og da taler Jesus like ut av ham, står det her. Jesus sa da til ham, sannelig sier jeg deg, i dag, i denne natt, før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger. Altså Herren selv som taler til Peter. Men hva gjør så Peter da? Men Peter tok enda sterkere i og sa, om jeg så må dø med deg, skal jeg så visst ikke fornekte deg. Det samme sa de alle. Altså, Peter var ikke alene om dette. Alle sammen sa det. Og alle sammen gjorde snart denne erfaringen at det Jesus hadde sagt, det sto fast. Så var ikke Herrens tale i seg selv nok. Nå måtte de også erfare sannheten i disse ordene. Altså. Jeg vet ikke om du er med her. Kjenner du igjen? De talte midt imot Jesus, de visste bedre, mente de, når det gjaldt deres egen person og evne. En farlig innstilling til Guds ord, og en farlig innstilling til sitt eget. Man har ikke lært seg selv å kjenne. Hvordan er det når han begynner å tale til deg? Synder, fortapthet, død. Nei, det er vel ikke så galt, Jesus, at jeg ikke kan gjøre noen ting helt rett. Det vil altså si uten synd. Det står ikke at Jesus sa noe mer da, men at de kom til Getsemanehagen. Og han tok med seg Peter, Jakob og Johannes, gikk et lite stykke frem og ba. Da han første gang kom tilbake til dem, fant han dem sovende og sa til Peter, legg merke til hvordan Jesus sier dette. Simon, sover du? Jeg sa jo, våk. Du som var villig å dø med meg, sover du? Og så sier han, og legg merke til hvor trøkket ligger her. Var du ikke i stand til å våke én time? Trøkket ligger på én. Ikke om én time. En alvorlig advarsel og vekker altså. Du kan tro Peter begynte å bli urolig da i sitt indre, ikke sant? Grunnen begynte å bevege seg under han nå. Ja. Det gikk ikke så bra. Nå begynner Peter å erfare at det han trodde om seg selv ikke nødvendigvis stemmer med virkeligheten. Tre ganger gikk han bort og ba Jesus. Tre ganger sovna Peter. Det var forutsigelse av hva som siden skulle skje, tre fornektelser av Jesus. Jesus sa da til ham, sannelig sier jeg deg, i dag, i denne natt, skal du, før vanen går det to ganger, skal du fornekte meg tre ganger. Men Peter lukk enda sterkere i og sa, om jeg så må dø med deg. Hør på det. Skal jeg så visst ikke fornekte deg, så visst ikke. Tenk å reise deg sånn imot Herren selv. Peters fall her, skjønner du. Ser du Peters fall i sin helhet? Det er ikke sånn vi gjerne tenker om dette fallet. Vi tenker han har falt der ute ved denne varmen ute i Ypperstepresens foregård. Han har falt lenge før det. Det er Peters fall du har vittnet til her. Fallet var ikke et faktum da han åpenlyst fornekta Jesus, altså, nei, det bestod i hans tro på seg selv, stikk imot Jesu ord om den saken. Han trodde ikke Herrens ord, men reiste seg imot det. Det fallet. Peter falt før han fornekta Jesus med ord. Ja, det ble bare åpenbart da, også for Peter selv. Da fikk Peter erfare noe av det som bodde i ham. Sånn er det vel også ofte med oss, ikke sant? Vi begynner å legge merke til ting vår selv som vi før ikke akta så nøye på. Kanskje ikke så det i det hele tatt. Sløv kristendiv, for eksempel. Og så skal vi liksom ta et tak for å rette på det, få mer orden og system i bibellesning og bønn og så videre. Sant? Det skal vi greie på det. Snart er du tilbake der du var igjen. Gikk ikke så bra. Går det til Bibel og bønn med ulyst, for eksempel? Skulle jo bli så kjekt etter hvert. Det blir tyngre og tyngre. Du lover å huske på en eller annen i bønn. Kanskje du opplevde det. Noen som har bedt om å forme, kan du huske på meg? Ja, jeg vil huske på deg. Og så plutselig en dag så går det opp for deg at du har ikke tenkt på vedkommende engang på lange tider. Og langt mindre bedt for ham eller henne. Det er helt glemt. Men du lovte det jo. Når Herren minner om dette, da åpenbares den samme tro på oss selv som vi møter hos Peter her. I stedet for å gi Gud rett, så strammer du det opp og setter i gang med et eller annet. Som liksom skal rettferdiggjøre deg selv da. Det er ikke så ille. Og Herren må føre deg videre på denne selverkjennelsens vei, og den kan være tung å gå, altså. Så lenge et menneske har tro på noe i seg selv, så kan det ikke finne den sanne hvile i Jesus. Det er umulig, egentlig. For Gud åpenbarer det for de umyndige, men du er enda blant de vise og forstandige i egne øyne. Så du får det ikke åpenbart. Du er også alldeles ubrukelig for ham, så lenge du befinner deg her. For han bruker det og bare det som ingenting er. Det er ingen som er så fattig at ikke Gud kan bruke ham. Men det er mange som er for rike. Og det kan du og jeg snart bli jo. Du kan ta meg i bruk, Herre. Jeg er villig. Og så kan han spørre deg, men er det noe å ta i bruk? Er du med på den? Ja. Er du med på den? Ja. bruker bare det som ingenting er. Jeg tror da ikke på meg selv, sier du kan hende nei, som oftest ikke så grovt som vi møter hos Peter her, men hva med troen på hva Gud kan gjøre ut av meg? Om han bare slipper riktig til, ikke sant? Men det ikke det spor bedre det, vet du? Samme trua. Men hva sier Herrens ord? Det et ord her som blir lagt vekt på hele veien. En ny fødsel. Altså noe som ikke var der fra før. Et nytt menneske. Se, alt blitt nytt. Her ikke noe igjen av det gamle som Gud tar i bruk, for som Paulus vitner i Romer 7,18, for jeg vet at i meg, det i mitt kjød, bor intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode, det makter jeg ikke. Altså, viljen kan være det, og ja, vi vil så gjerne, ikke sant? Men vi har altså ikke den forutsetningen for å fullføre det. Skal det som bor som det bor intet godt i, det vil si vårt gamle menneske tro i tjeneste for Gud, det noe sammenheng i det da? Skal Gud ta i bruk noe sånt? Nei, hør du som måtte streve med å få kristne av dette gamle mennesket som viser seg å ikke ville være lydig. Du kan vel leve sånn noenlunde ordentlig. Det bare den hake ved det da, forstår du, at Gud krever ikke sånn noenlunde. Han krever det fullkomne når han krever. Det må være fullkomment. Presten Olav Hans Selvestand sier det sånn et sted, en av bøkene sine. Jeg vet ikke om han kan gi det ordrett, men i alle fall så er meningen helt klar. Han sier han står ofte nede ved døra etter gudstjenesten, han gjorde alltid det kanskje. Vi hilste på folk når de gikk ut, og ofte så spør han, er du frelst? Og det går gjerne bra, det sier han. Folk tar det ikke så ille opp, som regel. Men mange svarer, jeg håper av det. Jeg håper du det, sier han. Hva vil det si? Er det sånn du svarer når noen spør deg om du er gift også? Jeg håper av det. Eller du har en ring på fingeren, som er altså et synlig tegn på en pakt som er inngått. Og Gud har inngått en pakt med deg. Den pakten altså mellom Faderen og Sønnen som gjelder i ditt sted, den står jo fast om så himmel og jord forgår. Ja, hvem er jeg? Er jeg kristen? Det ikke noen betydning, det ikke det som betydningsfullt her, men det det at Herren har inngått denne pakten med alt som heter menneske på jord. Og det når dette går opp for ditt hjerte at du ser hva frelse for noe. Det noe som Gud har gjort. Og så spør du, så svarer du, du som kaller deg en kristen, liksom i det daglige livet, så svarer du, jeg håper da det. Nei, det visst. Da må du se på pakten som Guds ord taler om. Da ser du det. Det ikke noe som står tilbake fra Guds side, vet du. Han har forsonet deg med seg selv. Hør hva Jesus sier her i Matteus 20,18. Hør du virkelig altså. Se, vi går opp til Jerusalem. Der hører du stedfortrederen tale til deg. Hva han skulle der gjøre, det vet du jo. Jesus har mange vidunderlige navn i skriften. Du ser det ut igjennom, alt det her han blir kalt. Et navn som ikke står der, som er likevel er fullt bibelsk. Stedfortrederen. Han er stedfortrederen. Sagt med andre ord, se, jeg går i ditt sted, men nettopp dine synder på mitt legeme, hører du Herrens ord? Se, sier han. Se, jeg går i ditt sted. Jesus hadde ingen synd å sone for selv, vet du. Nei, se, det din synd, dette her. Du har aldri vært lydig som du skulle, men hør Jesu ord. Han som har sendt meg, altså Faderen, er med meg. Han har ikke latt meg bli alene, og så kommer årsaken. For jeg gjør alltid det som til behag for ham. Johannes 8,29. Altså, han gjorde alltid det loven krevde. Han var alltid i samsvar med Guds vilje, og så var det eneste kun av sin liv. Svikta aldri. Alltid, og i vers 36 i teksten vår, Abba far, alt er mulig for deg, ta denne kalk fra meg, men ikke som jeg vil, bare som du vil, lydig til døden. Det er hva som frelser deg. Han var lydig til døden. Dog ikke som jeg vil, altså Faderens vilje. Av og til så, når du ser dette klart selv, så er det sånn, du skulle ønske du kunne gå og legge det inn i et menneskes hjerte, ikke sant? Men det er bare den hellige ånd som kan gjøre det. Men du og hjernen ville, og Gud vil enda mer det. Men hør nå, det var altså Faderens vilje at han skulle gå i vårt sted. Med andre ord, en sikker grunn for vår frelse. Det er Guds vilje som er skjedd, forstår du, når det gjelder din frelse. Det behaget Herren å knuse ham, kan vi lese i Jesaja 53, 10. Ikke som om Gud hadde noen glede av det slik sett, men det var til vår frelse. Og det var til glede for ham. Hør det nå, kjære venn. Hvor du enn er. Har du innsett det at det som blir gitt til nettopp din frelse, det gleder Gud? Ser du det? Om ikke, så er det på tide at du får åpnet dine øyne for det, ikke sant? Evangeliet, vår frelse, står fast. Det er hva Gud selv har gjort. Han har handlet i Jesus. Den synd som måtte bort fra oss, den la han på Jesus, og den renhet og rettferdighet og hellighet som vi måtte ha, den har han gitt oss i ham. Gud har handlet på utsida av oss, altså, i sin sønn. Vår frelse, vår hellighet, rettferdighet, den har vi i Jesus. Så skal du og jeg slutte å vite etter det her. For det er ikke her i vårt eget bryst. Hør et par Herrens ord i denne forbindelse, og inn i denne tid som er så rik på kristen aktivitet, egentlig. Og så fattig på sanne vitnesbyrd, vil jeg påstå. Et par ord, et par Herrens ord nå til slutt. Hebreerne 9,14. Hvor meget mer skal av Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar seg selv frem for Gud, som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Et menneske er ubrukelig, og det er dødt for Gud dersom ikke lever i og av evangeliet. Vi tror at det som skjer med oss har så veldig stor betydning i denne sammenheng, ikke sant? Nei. Å leve i evangeliet, det er det som gjør hele forskjellen. Du har hørt hva han vitner i Johannes 6,53. Sannelig, sannelig, sier dere, dersom dere ikke eter menneskesønns kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Ser du hvor du har livet? Og hvordan trer så et menneske tjeneste for Herren? Vår egen bestemmelse er det, at nå vil jeg tjene Herren. Du, det står et ord i Romerne 6,18. Og når dere nå er frigjort fra synden, vi vet jo hvordan vi blir det ved troen på Jesus, ikke sant? Er dere blitt tjenere for rettferdighet? Det er ikke noe vi gjør oss til. Det er noe som skjer ved troen på Jesus, på evangeliet. Er du blitt en tjener for Herren? Det skjer ved evangeliet. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør. Det er den veien Jesus har gått. Og det er gitt deg som en gave, en fullt ferdig frelse. Du ikke behøver å legge noe til. Og du, hvor sent det går inn. Stadig så griper jeg meg selv at det må liksom være noe mer. Jeg må bidra med noe. Nei, det er ferdig. 2000 år siden var det ferdig. Før verdens grunnvoll ble lagt, var det ferdig i Guds hjerte, din frelse, faktisk. Og så holder vi på å bale med dette her, i stedet for å høre ordet. Han gikk i stedet, det heter denne frelse fra Gud, som jeg nevnte til å begynne med også. Denne overskriften over denne store hvite flokk, det gjorde Gud. Han gikk i stedet. Det blir ikke talt om noe annet der, altså. Herre Jesus, vi takker deg for dette evangeliet. Det er så ufattelig. Derfor så går det så sent inn for oss også. Det er så enkelt, men samtidig så nesten umulig for oss å fatte og begripe det minste av det. Derfor må du legge det inn, Jesus, ved din hellige ånd, og la ditt ord bli levende i vårt hjerte, så vi henger fast ved deg, og ikke ved noe annet i denne sammenheng. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Takker deg for møtet nå. Takk for at du var her. Vi priser ditt hellige navn, Jesus. Takker og priser deg.